Apocalipsa, capitolul 6, întreg capitolul citim în seara aceasta. Când a rupt mielul cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruie. Când a rupt mielul la a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: vino și vezi! Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghe unii pe alții, și i s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând: vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor 4 făpturi vii am auzit un glas care zicea: o măsură de grâu pentru un leu, 3 măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vatem unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia dintre ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarșilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cați mochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobo s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Amin. Suntem cu studiul nostru în capitolul 6 și vreau să trecem în revistă puțin primele 5 capitole. Am spus în capitolul 1 că avem imaginea Domnului Iisus Hristos în slavă, așa cum este El astăzi, nu cum l-au văzut oamenii pe pământ, ci cum este în prezent înaintea Tatălui, făcând mijlocire pentru noi. În fața Lui, Ioan a căzut la picioarele sale ca mort, pentru că Domnul Iisus are un chip de slavă și El va veni cu acest chip de slavă. El încă este om și Dumnezeu în același timp. Și Fiul omului se va arăta pe norii cerului foarte curând, slăvit să fie numele. În capitolele 2 și 3 avem istoria întreaga bisericii, așa cum este redată în forma celor 7 biserici din Asia Mică, în toate epocile ei, de la Biserica Apostolică din vremea Faptelor Apostolilor până la Biserica din vremea Sfârșitului. Și am spus că în vremea Sfârșitului, în principal, sunt 4 biserici care ajung să apuce vremea aceasta sfârșitului, sau 4 tipuri de biserici. 2 ne atrag atenția în mod deosebit, dincolo de ceea ce înseamnă formalismul religios al bisericilor ortodoxă și catolică. Dincolo de acestea, întruchipate prin Pergam și Tiatira, mai sunt încă 3 biserici. Este Biserica Sardes, adică protestantismul mort, căruia îi merge numele că trăiește, dar este mort. Și ultimele 2, cele mai semnificative pentru noi, sunt biserici evanghelice. Biserica Philadelphia și Laodicea sunt biserici evanghelice, cu deosebirea că Laodicea este mai mare, este biserica adormită, care în ziua aceea când va veni Domnul nu va fi răpită, ci va fi vărsată. Cu excepția celor care aud glasul lui astăzi, se trezesc și deschid ușa ca Domnul Iisus să intre la ei, să aibă părtășie cu ei și să-i smulgă din starea lor de adormire, din starea lor de căldicei. Și este și Biserica Philadelphia, care este o biserică cu puțină putere, dar o biserică care ascultă în totul de Domnul, căreia Domnul îi pune în față o poartă deschisă, o ușă deschisă și care are parte de această nespus de mare făgăduință, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Așadar, Biserica Filadelfia are făgăduința că nu va intra în necazul cel mare, ci că va fi păzită în afara necazului celui mare. În capitolele 4 și 5 deja ne mutăm în planul ceresc, nu mai suntem pe pământ, s-a sfârșit istoria bisericii și capitolul 4 începe cu ceea ce noi denumim răpire, și anume ridicarea la cer a bisericii. Nu este explicit aici, dar este foarte ușor de dedus din restul capitolelor. Ioan este mutat în fața tronului de domnie, în sala tronului de domnie a lui Dumnezeu, într-un loc fizic din univers și vede acolo mai multe categorii de făpturi. Primele făpturi care sunt cel mai aproape de tronul de domnie sunt cele 4 făpturi vii și după cele 4 făpturi vii, care au și ele o semnificație simbolică, sunt 24 de bătrâni care întruchipează nu 24 de oameni, ci un grup de oameni pentru care este aplicată cifra 24. Singurul grup de oameni care îi se aplică această cifră în Vechiul Testament, în toată Biblia, este grupul celor care se numeau preoți. Iar din noi, acești oameni, cei 24 de bătrâni, spun înaintea tronului de domnie, au cununi și stau pe scaune de domnie, sunt împărați și preoți și aruncă cununile acestea de pe cap, coroanele, și strigă, aici am spus data trecută, traducerea are de suferit, strigă așa, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu. Nu ai răscumpărat pe niște oameni de afară, ci pe noi ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău. Pe noi, oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod, de orice neam. Observați? N-aveau cum să fie 24 și să fie din orice neam. Mă înțelegeți? Ci sunt reprezentativ pentru un grup de oameni pe care noi i-am identificat ca fiind Biserica lui Dumnezeu. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și noi vom împărăți pe pământ. Ai făcut din noi împărați și preoți. În capitolul 1, versetul 5 și 6 spune, a Lui care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Lui și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava în veci. Amin. Dragii mei, nu există altă categorie de oameni care să fie împărați și preoți în același timp decât biserica. Chemarea bisericii este foarte înaltă și biserica se află în sala tronului de domnie, înaintea lui Dumnezeu, în fața cerului întreg, în momentul când Domnul Iisus face pasul înainte. Asta înseamnă că a renunțat la slujba lui de mijlocitor și când Domnul renunță la mijlocire, începe ceea ce se denumește în Scriptură judecata sau ziua judecății lui Dumnezeu. El nu mai este mijlocitor, ci face pasul înaintea Tatălui. Observați, este singurul care poate să intre înaintea Tatălui și să întindă mâna să ia sulul cu cele 7 peceți, sulul cărții cu cele 7 peceți. Ceilalți, inclusiv serafimii care stau în față și cele 4 făpturi vii, își acoperă fața cu aripile și strigă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Nimeni nu poate să stea înaintea Lui decât Fiul lui Dumnezeu care este una cu Tatăl. El intră înaintea tronului de domnie și primește cartea cu cele 7 peceți. Dragii mei, lucrul ăsta încă nu s-a întâmplat. Ioan le vede în viitor, dar lucrul încă nu s-a întâmplat. Domnul Iisus încă este mijlocitor. Epoca bisericii încă nu s-a încheiat. Încă este pe pământ Sardes, încă este Pergam, încă este Tiatira, încă este Laodicea, rămășița sfântă care poartă numele de Filadelfia. Toate acestea sunt pe pământ. Într-o zi, când Domnul va păși înainte și va scoate, imediat după răpire se va întâmpla lucrul acesta, când va lua cartea cu judecata, că aici e vorba de o carte, de un sul al cărții cu judecata lui Dumnezeu, noi vom fi acolo să asistăm, negreșit dacă vom rămâne în sfințenie. Ce mare zi va fi aceea, ce mare chemare are biserica. Când Domnul Dumnezeu îi va da sulul cărții, biserica se va arunca cu fața la pământ, la picioarele mielului junghiat și își va arunca fiecare coroana lui înaintea lui Dumnezeu și va zice, vrednic ești tu să faci judecată. Observați, de ce spunem că este răpire aici? Încă unul dintre motive este faptul că începe mânia. Domnul Iisus nu mai mijlocește, ori biserica este deja în ceruri în momentul când El nu mai mijlocește, ci vine ca să judece. Biserica asistă la lucrul acesta. Este luată cartea din mâna celui ce șade pe scaunul de domnie și începe judecata. Pentru Dumnezeu lucrurile sunt foarte clare. Nu știu de ce sunt atât de încurcate pentru noi oamenii. Este un an de îndurare și o zi a judecății. Anul de îndurare se termină cu răpirea bisericii. După aceea, imediat începe judecata. Ai grijă să fii parte dintre cei care vor fi răpiți în ziua aceea, pentru că este singura ta șansă. Vor mai fi oameni mântuiți în cazul cel mare, bineînțeles, dar nu cei care au căscat gura în adunări și au dormit plictisiți de același cuvânt, fără să vrea să se trezească. Despre aceștia Scriptura spune, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, Dumnezeu însuși le va trimite o lucrare de rătăcire. De ce? că Dumnezeu niciodată, dragii mei, nu se lasă să fie batjocorit. Să nu crezi că dacă tu dormi în adunare încă, să crezi că mai ai o șansă în timpul necazului cel mare. Pocăiește-te acum, fiindcă dacă Dumnezeu trimite lucrarea de rătăcire, nimeni nu te mai salvează. Când Satan rătăcește pe oameni, Dumnezeu îi scoate din rătăcire. Dacă Dumnezeu trimite lucrarea de rătăcire, cine te mai salvează din mâna lui Dumnezeu? Gândește-te bine, ai o singură șansă. Șansa asta este la venirea Domnului Iisus să fii răpit împreună cu El. Și dacă vei fi răpit, gândește-te la înălțimea chemării bisericii. Și anume, să fie mireasa Domnului Iisus, să fie împărați și preoți, să stea pe scaune de domnie, să-și arunce coroanele la picioarele Domnului Iisus și mai mult decât atât spune, și ei vor împărăți cu El pe pământ timp de 1000 de ani. Și am ajuns în capitolul 6, aici unde am citit, unde se produce ruperea peceților. Cel puțin a 6 dintre cele 7 peceți. Am să trec în rezumat ceea ce constituie mânia lui Dumnezeu. E foarte simplu, dragii mei. Unii au zis mânia lui Dumnezeu începe la pecetea a 6. Sau mânia lui Dumnezeu începe odată cu trâmbițele. Sau mânia lui Dumnezeu începe odată cu potirele. Numai, fraților, mânia lui Dumnezeu începe odată cu ruperea primei peceți. Că până la 6-a pecete mor un sfert din populația planetei. Cât are populația planetei acum? Știe cineva? Peste 7 miliarde și se va apropia de 8 miliarde dacă Domnul mai prelungește anul lui de îndurare. Să calculăm la 8 miliarde un sfert ca să ne dea mai rotund. Este vorba de 2 miliarde. Cum se numește asta? Dacă nu mânie. Dacă 2 miliarde de oameni mor înainte de a 6-a pecete, ce se va întâmpla după aceea? Este vorba de mânia lui Dumnezeu. Are 3 șiruri de câte 7 urgii. Primul șir sunt cele 7 peceți. Am să le trec în rezumat. Calul alb probabil este anticristul, imediat o să vedem. Calul roșu e vorba de războaie. Calul negru, criza economică. Și calul gălbui, moartea, care ia sufletele și are puterea asupra unui sfert din pământ. La a 5-a pecete avem persecuția celor ce cred în timpul necazului că biserica va fi luată, că oricum ea a fost persecutată 2000 de ani și nu s-a terminat persecuția nici astăzi când vorbim noi. Pe 18 ianuarie este persecuție, dragii mei. Ieri au dat foc la biserici în Niger și au omorât oameni, omoară creștini fără să aibă niciun fel de milă. În Irak se omoară creștini, în Siria. Nu că vine persecuția, persecuția este, slavă Domnului că nu este aici. Dar în același timp spun asta. Dacă ar fi fost persecuție, mulți s-ar fi trezit și cei care sunt greu cu adevărat ar fi rămas greu, ce ar fi fost s-ar fi ars de mult. Și persecuția are părțile ei pozitive și oamenii au mai multă îndrăzneală să vestească Evanghelia, că este totul sau nimic. Este și o parte bună, este și o parte negativă în lipsa persecuției. Dar dacă noi avem pace, spune în Faptele Apostolului, zice, biserica se bucura de pace, pretutindeni, în Iudeia, în Galileea, în Samaria, și ce se întâmpla cu ea? Cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Întâi se întărea sufletește și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Dacă noi ne bucurăm de pace, este datoria noastră să ne întărim sufletește și cu ajutorul Duhului Sfânt să ne înmulțim. Să mulțim numărul bisericii și numărul bisericilor, de ce nu, locale, pretutindeni unde este întuneric. Al doilea șir de judecăți sunt cele 7 trâmbițe. Prima trâmbiță este vorba de grindină și focul sânge și o treime din pământ este afectată. A doua trâmbiță sau trompetă, trâmbiță înseamnă trompetă, e un cuvânt vechi, este un munte de foc aprins, probabil un vulcan, și a treia parte din mare. Observați că este progresivă mânia lui Dumnezeu, crește în intensitate. A treia parte din mare. La a treia trâmbiță este o stea căzătoare, Pelin, numită, un meteorit care afectează a treia parte din mare. La a patra trâmbiță, soarele, luna și stelele pierd o treime din lumină. La a cincea, aceasta mi se pare mie cea mai teribilă dintre toate, este descuiată poarta fântânii adâncului și de acolo ies niște lăcuste demonice care nu omoară oamenii, ci îi chinuie. Sunt făpturi demonice în întregime. Poarta locuinței morților se deschide și din infern ies făpturi oribile care vor chinui pe oameni, nu-i vor lăsa să moară. Oamenii vor dori moartea și moartea va fugi de ei. Teribil lucru. A șasea trâmbiță sunt cei 4 îngeri legați la Eufrat și anume o treime din oameni care vor fi uciși de armata care vine atunci. La, atât la peceți cât și la trâmbițe se face tranziție între a șasea și a șaptea. La peceți între a 6-a și a 7-a este tranziția prin capitolul 7, unde avem pe cei 144.000 pecetluiți. Și la trâmbițe, între a 6-a și a 7-a este o tranziție mai lungă, către cele 7 potire, între capitolele 10 și 14, pe care le vom discuta la vremea potrivită. în a șaptea trâmbiță împărăția deja trece în mâinile Domnului. Rolul perioadei de judecate este să ia împărăția din mâna celui rău și să o dea în mâinile Domnului Dumnezeu, care o va da în mâinile fiului său. Și cu cine va împărăți el? Cu soția lui, cu mireasa lui. Nu mai este logodnica, ci este deja soția lui. Și ultimele șapte judecăți sunt șapte potire sau cupe. Ei, acum nu mai este vorba de a treia parte din pământ, ci întreg pământul este afectat. O rană rea și dureroasă peste cei care au primit pecetea fiarei. Pe urmă, marea transformată în sânge, în întregime, nu numai o treime, că înainte decât o treime, o să le luăm pe rând și o să discutăm despre ele. Apele curgătoare și ele sunt transformate în sânge. Nici apă stătătoare, nici apă curgătoare nu o să mai fie bună de folosit nicăieri și nici un pic. În totalitate. Fără apă, ești mort. Fără hrană poți să trăiești. Unii au 3 și 40 de zile, chiar și în Biblie se spune. Dar fără apă, 2, 3, poate maxim 5 zile. Dar mori. Mori prin deshidratare. Pentru că trupul nostru este alcătuit în așa fel încât să depindă foarte mult de apă. La patra cupă sau al patrulea potir, soarele dogorăște pe oameni. Este vorba probabil de o explozie solară. La a cincea este întuneric peste împărăția fiarei și ne aduce aminte de urgiile din Egipt. Și la a șasea, Eufratul este secat. Foarte curios că măcar că toate urgiile vin peste oamenii aceștia, ei tot sunt în stare să se ia la harță și să provoace război și se strâng împărații din răsărit. Ce este la răsărit de Ierusalim sau de Israel? Foarte simplu, două mari națiuni la nord și la răsărit sunt Rusia și China. Și mai sunt și altele destul de mari. India are 1.100.000.000 de oameni. China are 1.400.000.000. Se termină cu a șaptea cupă. Este un cutremur imens, un mega cutremur, un super cutremur. Și cade grindină de un talent, adică de vreo 34 de kilograme. Să scadă în cap o cărămidă de 500 de grame și te omoară. Dau o bucată de grindină de 34 de kilograme. Ce accelerație, ce viteză poate să ia de la înălțimea de unde va cădea? Și ce distrugere va fi. Ce mai e de distrus, se distruge. La acest mare cutremur, cetățile, neamurile, tot ce înseamnă oraș, se va distruge, se va face ras una cu pământul. Și pe ruinele acestea Dumnezeu își va construi împărăția lui de 1000 de ani. Și bineînțeles, pe urmă, vine Armagedonul. Mergem aici la capitolul 6 și le luăm pe rând cele 6 peceți. Cineva poate să zică, bun, ce ne trebuie nouă să știm lucrul ăsta? Ce ne trebuie nouă să știm? Ce mânie va veni peste oamenii de pe pământ. Ne trebuie foarte mult. Este în primul rând pentru noi astăzi. De ce? Pentru ca să știm și să ne temem și să ne sfințim viața, fiindcă această carte Apocalipsa, la începutul ei, fericește pe cei care citesc. Zice, ferice de cei ce citesc cuvintele prorociei acestea și de cei ce păzesc lucrurile scrise în ea, pentru că vremea este aproape. Noi trebuie să citim și să o înțelegem. La sfârșitul cărții spune să nu pecetluiești cartea asta, adică să nu-i ascunzi înțelesul, ci deschide înțelesul, pentru că lucrurile acestea sunt vrednice de crezut și adevărate și eu, Iisus, am trimis pe Îngerul meu ca să adeverească aceste lucruri care au să se întâmple în curând. Dragii mei, trebuie să le știm bine și trebuie să le spunem bine și oamenilor. Oamenii nu știu ce așteaptă. Oamenii cred că vin epoci de aur. Chiar și creștinii își fac planul pe 50 de ani când vor ieși la pensie, unde să-și petreacă vacanțele și cum să trăiască, ce case să-și mai facă. Frații mei, mânia lui Dumnezeu este gata să se descopere din cer împotriva oricărei nelegiuiri în mod fizic. Mânia lui Dumnezeu vine pe pământ odată cu prima pecete ruptă. Când a rupt mielul prima pecete, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu glas ca de tunet: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc și i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Cine este acesta? Mulți s-au păcălit foarte mult cu lucrul acesta și au zis că acesta este cine? Domnul Iisus, așa au crezut. Cât de mare încurcătură. În primul rând că Domnul Iisus nu vine în compania morții, ce mai este aici, bolii și crize economice. Domnul Iisus vine pe un cal alb la sfârșitul necazului ca să-și ia împărăția. Dragii mei, ăsta este un impostor. Unul care vrea să pară asemănător Domnului Iisus, este tot un rege. Cine avea cal alb pe vremuri? Numai regii, numai împărați. Și ăsta este un rege, și ăsta este un împărat. Dar nu este regele adevărat și împăratul adevărat. Este copia lui, falsului. De unde știm? Pentru că el pornește biruitor ca să biruiască. Imaginea aceasta cu arcul în mână este luată din vechime. Și anume de la unul care se numea Nimrod și despre care spune cartea Genesa. De-aia e bine să știi Biblia de la un capăt la altul ca să nu te încurci când o citești și când deslușești sensul cuvintelor. Acest Nimrod, între altele, a făcut ceea ce se face și acum. A vrut să facă o globalizare, adică să ia toți oamenii într-un singur loc. Porunca lui Dumnezeu era creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, adică răspândiți-vă pe toată fața pământului. Nimrod a zis, nu, haide să ne strângem, să ne facem un nume și să nu mai fim risipiți. Din adins l-a provocat pe Dumnezeu, eu nu vreau să ascult de tine, Dumnezeu, eu vreau să fiu eu. Istoria spune că, de fapt, ar fost unul din ceea ce se numea Uriaș, care apar în cartea Geneza, un om foarte înalt, un om foarte puternic, un uriaș în adevăratul sens al cuvântului, un om violent și care a întemeiat prima religie falsă și de la care s-a tras întreaga idolatrie și anume religia Babilonului. Ea s-a extins și prin soția lui Semira sau Semiras și ea a dat mai departe lumii ceea ce avem astăzi. O mulțime de religii păgâne și idolatre care s-au amestecat cu creștinismul și a rezultat ortodoxia și catolicismul. Și ortodoxia e la fel și chiar mai rea decât catolicismul, măcar că n-au ucis cum au ucis catolicii atâtea mii și milioane de oameni, în același timp sunt vinovați, la fel de vinovați, de sufletele pierdute cărora nu le-au vestit Evanghelia. Și le-au ascuns adevărul sub masca idolatriei și sub dorința de a obține un profit de la ei. Acest anticrist este un personaj foarte important, negativ într-adevăr, dar este foarte important pentru că el apare de foarte multe ori în Scriptură. Cartea Daniel, la capitolul 8, vorbește mai mult în Cartea Daniel, n-am să citesc decât un loc. Versetul 9 spune: dintr-unul din ele a crescut un corn mic care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsări și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenii oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său cel sfânt. Observați acest om ce puteri, de fapt este un om, dar în același timp este și o ființă spirituală. Deci este Satan întrupat sub formă de om. Dacă s-a întrupat Dumnezeu în Domnul Iisus, se va întrupa și Satana tot într-un om și numele acestuia este Anticristul. Despre el Domnul Iisus spunea evreilor că va fi unul care va veni în numele lui. Domnul Iisus a venit în numele Tatălui și nu l-au primit. Iar la Ioan 5:43 spune: eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Și aici spune clar că Anticristul va fi primit de către cine? În primul rând, de către poporul evreu. Tot în cartea Daniel se spune că el va face un pact, va semna un legământ întărit timp de o săptămână cu poporul sfânt. 7 ani de zile el face legământ cu poporul, de aceea și apare în alb, pentru că el are aparența unui om al păcii. Dragii mei, eu cred că Anticristul acesta deja există pe pământ, se mișcă în sfera politică și mai cred cu tărie că nu este un musulman, ci că este unul care va veni din teritoriul fostului Imperiu Roman, respectiv actualei Europe. Bineînțeles că biserica nu va fi pe pământ atunci ca să-l demaște, ci Duhul Domnului îl va demasca prin intermediul a 2 proroci pe care Dumnezeu îi va pune pe muntele templului și vă spune: acesta este Anticristul și Anticristul va face război cu ei și până la urmă va reuși să-i biruie, nu înainte ca ei să-și facă toată lucrarea lor și să dea mărturie. De ce spun că biserica este răpită? Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, apare foarte clar lucrul acesta, că biserica nu mai este pe pământ în momentul în care Anticristul se descoperă. Și dacă Anticristul se descoperă la pecetea întâia, biserica este răpită, evident, înainte de deschiderea primei peceți. Fiindcă spune așa la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați de așa de repede mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh sau de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în niciun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Mai jos, versetul 6 spune, și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Ce îl oprește? Biserica și Duhul Sfânt. Căci taina fără de lepus să lucreze trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Când? La răpirea bisericii. Și după ceea ce se întâmplă și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va păpădi cu arătarea venirii sale. Atunci se va arăta, după răpirea bisericii. Iar aici, la prima pecete, se arată, dragii mei, necazul cel mare începe cu un personaj. Cu cine? Cu apariția lui Anticrist. De ce? Pentru că și cei 7 ani de necaz încep cu semnarea pactului sau legământului pe care îl face cu Israel și pentru asta e nevoie de Anticrist. Numai că noi nu vom fi pe pământ să-l vedem. S-ar putea să-l intuim acum printre mulțimea de oameni și anume politica Uniunii Europene. Unul dintre ei este cu siguranță Anticristul. Este om al păcii în aparență, însă va supune cu forța pe cei ce nu vor accepta pacea lui. Pe unii îi câștigă prin forță. De exemplu, Uniunea noastră europeană, de multe ori au vrut să o facă mulți cu forța. Și a fost unul care se numea Carol cel Mare, care a vrut să strângă cât mai multe popoare europene într-un imperiu. Și a reușit cu forța să cucerească să le facă. Au fost alții de-a lungul timpului, a fost unul Otto, care a făcut Sfântul Imperiu Roman de origine germană. A fost unul pe care probabil ați auzit de el, Napoleon. Ce a vrut să facă el? Un imperiu european și mulți au zis că el este Anticristul. A fost altul care se numea Adolf Hitler și el a vrut să strângă Europa sub un singur om. De aceea își dăduse denumirea de Cezar, Kaiser. Voia să refacă Imperiul Roman și n-au reușit prin violență. Dar omul acesta va reuși nu prin violență, ci prin ce? Prin pace, prin tratate economice. Cum a început Uniunea Europeană? Nu prin forță, ci prin tratat de liber schimb, de liber comerț. Și de aici a rezultat ceea ce avem astăzi. Dar cei care nu îi se vor supune, ce va face cu ei? Spune aici că el era cu un arc și a pornit, cum? Biruitor ca să biruiască. Se va duce să-i supună pe cei care nu vor vrea să asculte de el. Va fi război. Și deja este război aici la granița României în Ucraina. Și vor mai fi războaie, pentru că în momentul în care biserica este răpită, Anticristul va porni biruitor să-și extindă dominația lui universală. Cine nu va face pace cu el, va trebui să suporte războiul pe care îl va face Anticristul acestei țări sau acestui domnitor. Va fi o întrupare a Satanei care va domni pe pământ timp de 7 ani încercând să distrugă orice închinare la Dumnezeu cel viu și adevărat. Dragii mei, lupta cea mai mare în Europa nu este împotriva corupției sau împotriva sărăciei. Lupta cea mai mare este împotriva creștinismului, împotriva noastră. Și nu e o luptă deschisă pe față, ci este o luptă ascunsă prin intermediul păcatelor și prin intermediul tăcerii care se impune asupra bisericilor creștine. Biserica creștină nu mai are voce în Europa. În Africa are voce, chiar și în China are voce și în Statele Unite. În Europa s-a reușit să se reducă la tăcere total. Biserica creștină nu mai vorbește. Nu se știe de creștini în Europa. Și Domnul să ne ajute să fim noi cei pe care ne ridică Dumnezeu ca ultimi martori înainte de venirea acestui personaj teribil. Va persecuta îngrozitor pe cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în timpul celor 7 ani de necaz. Și este scris că va face război sfinților. Și anume poporul Israel. Sfinții aici în Apocalipsa nu reprezintă biserica, ci poporul Israel. Când Dumnezeu răpește biserica, el își începe din nou legământul lui cu Israel. Până acum tratează cu biserica, după ce biserica este răpită, tratează cu Israel și va avea multă ură pe Israel. Este antisemitism în Europa? Este. Ați auzit cu francezii aceia care au luat, unul din francezi a luat ostatici. De unde s-a dus să ia ostatici? Dintr-un magazin de care? Evreiesc. Și pe ce ostatici au omorât? Pe 4 ostatici de care? Evrei. Este antisemitism în Europa? Bineînțeles că este. Va mai fi, va mai fi. Cu puțin timp înainte, cu vreo 6 luni înainte, a intrat tot așa unul în Bruxelles, chiar unde e Uniunea Europeană, a intrat cu un automat într-un muzeu evreiesc și a măcelărit cât s-a putut înainte să fie și el omorât sau prins, în fine. Este antisemitism și va fi și mai tare. Acest imperiu roman refăcut este împotriva poporului evreu. Va face război și celor care se vor întoarce la Dumnezeu în timpul necazului celui mare și spune că îi va birui. Zice în Apocalipsa 13:7, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și unii au zis, vezi, biserica e aici, Anticristul face război cu ei și biruie. Nu e biserica și nu sunt sfinții care formează biserica. De unde știm asta? Pentru că Domnul Iisus a spus despre biserică așa, porțile locuinței morților nu vor birui. Iar aici spune, i s-a dat să facă război și să-i biruie. Pe cine reprezintă Anticristul? Tocmai porțile locuinței morților. Dragii mei, biserica va sfârși triumfătoare în slavă. Asta nu înseamnă că nu va fi persecuție. S-ar putea să vină persecuție înainte de răpire, chiar pe teritoriul țării noastre, chiar pe teritoriul Europei, nu deschisă pe față, că ar contraveni cu toate drepturile omului, ci foarte ascunsă, sub motive ascunse, persecuție împotriva creștinilor, mai ales împotriva celor care nu se aliniază cultelor cunoscute, mai ales împotriva celor care nu se formalizează și nu se legalizează cu statul ca să facă pact și să poată să dea slava lor fiarei care va veni foarte curând. A doilea cal este calul roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ pentru ca oamenii să se înjunghe unii pe alții și s-a dat o sabie mare. Culoarea roșie a acestui cal și a călărețului trimite la vărsarea de sânge provocată de război. Atenție, nu este marele război, nu e un război global, ci sunt războaie locale, cum este scris și în Matei, capitolul 24. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Sunt semnele date poporului evreu pentru venirea în slava lui Mesia. Și spune, vor fi astfel de războaie, războaie regionale, care deja sunt. Când va veni acest cal roșu, îi se va da o sabie mare și oamenii se vor ucide unii pe alții. Al treilea cal este calul negru. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie, zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpără și în mijlocul celor patru făpturi vie am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vatem de lemnul și vinul. Ce reprezintă acest cal negru? Criza economică, bineînțeles, și e foarte simplu de calculat. Acest leu, tradus leu aici, este vorba de un dinar. Un dinar era prețul care se plătea unui lucrător cu ziua, o zi de muncă. Cât e o zi de muncă în țara noastră? Dacă e o muncă mai ușoară, e 500 de mii. Dacă e o muncă mai grea, știu, în construcții, mai la gresie, la faianță, poate să fie și un milion. Între 500 de mii și un milion. Și să-ți iei cu 500 de mii sau cu un milion o pâine. O pâine, atât. Vă dați seama ce va fi? Încă n-a venit criza aceasta. Noi am gustat ceva din criza economică din 2008. Dar când va veni criza aceasta din a treia pecete, omul va munci o zi întreagă și cu toți banii din ziua respectivă își va lua pur și simplu o pâine. Sau două, că aici e vorba de o măsură de grâu. Și dacă nu-ți place pâinea de grâu, ia-ți de ors, că e mai ieftină. Dar tot îți vei lua trei măsuri de ors, nu mai mult de atât. De ce spune să nu vatemi unde lemnul și vinul? Pentru că în orice criză economică, acestea sunt produse mai scumpe. Unde lemnul era un produs scump în vremea respectivă și vinul, oamenii beau de obicei apă, cum a cerut și Daniel să se dea robilor tăi să bea apă, pentru că evreii credincioși ce beau? Apă, asta beau ei, nu vin. Vinul era pentru casele împăraților și pentru cei bețivi și guralivi și zice Scriptura să nu fie băutor de vin când se referă la conducătorii bisericii. Dar să nu vatemi unde lemnul și vinul. Aici este vorba de produse scumpe. Și semnificația este următoarea. Oamenii bogați nu vor suferi. Într-o criză economică, oamenii bogați nu devin săraci, ci devin mai bogați și oamenii mai săraci. Asta s-a întâmplat și în 2008. Am citit și eu niște statistici. Nu le-am scos ca să vi le prezint în întregime. Dar ciudat lucru, populația planetei a sărăcit în totalitate, iar mica elită de oameni bogați s-a îmbogățit și mai mult și au dublat unii averile. Și pare curios lucru, păi da, nu ei jucau pe bursă banilor și când bursa a căzut n-ar fi trebuit ca ei să piardă, nu, au făcut în așa fel încât să-și dubleze practic averile și nici nu mai știu să numere miliardele, pentru că ei toți și-au vândut deja sufletul celui care va să vină, adică anticristului, și în ziua aceea îi vor da puterea aceasta financiară lui. Criza economică va fi o unealtă folosită de anticrist ca să subjuge întreaga omenire, pentru că omul când e înfometat nu-l mai interesează nimic, important e să-i dai pâine, dacă îi da pâine, el te ascultă. Și e, acest anticrist, eu cred că face el o criză economică, el o provoacă în așa fel încât oamenii să-i se supună. Al patrulea cal este calul gălbui. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Ăsta e cel mai teribil, al patrulea cal și a patra pecete. El are putere deja peste un sfert din populația planetei și peste un sfert din planetă. Credem că se poate deduce foarte simplu că un sfert din populația omenirii moare aici și am spus noi că ar fi vorba de în jur de 2 miliarde de oameni. Mai puțin, acum probabil 1 miliard 800 de milioane, dar crescând populația undeva în jur de 2 miliarde de oameni. Vă dați seama ce înseamnă 2 miliarde de oameni morți? Vă dați seama? S-ar putea ca întregi țări să fie distruse de pe fața Pământului. Dar cum vor muri ei? Din nou începe cu sabia, adică cu război. Observați, anticristul a pornit să biruiască. La pecetea a doua este unul care are o sabie mare și la pecetea a patra iar este sabie. Să vedeți ce de războaie, ce multe războaie se vor dezlănțui. Dragii mei, știți investițiile majore în ce se fac astăzi în toate statele moderne? Nu în pâine și nu în tractoare, ci în ce? În armament. De ce ar strânge ei armamentul acesta? Asta e un semn care ar trebui să ne trezească pe noi. De ce strâng? Știți că săptămâna aceasta s-a făcut și în România ședință cu toate partidele politice să ajungă cu toții la un acord ce? Să ne dea mai multă hrană. Nu! Să sporească bugetul pe apărare. Timp de 10 ani. De ce? Dar cu cine avem noi de împărțit ceva? Se pregătește calea acestui anticrist și acest anticrist va face război. Îi va place și îi place deja. Îi va face plăcere să vadă sânge curgând. Și aici este vorba de a patra parte a pământului care va muri cu sabie. În al doilea rând, cu foamete. De ce foamete? Păi dacă e criză economică, dacă cu salariu pe o zi mănâncă un om, dar dacă are 5 copii și dacă nu muncește în ziua respectivă, dacă nu muncește 10 zile, păi n-are ce da de mâncare la copii. Și a doua parte a celor care mor aici sunt morți de foame. I s-a dat putere ca să ucidă cu foamete. Vor muri oameni de foame masiv. Ei se așteptau încă de la criza din 2008 să vină după criza monetară, financiară, să vină și criza alimentară. Încă n-a venit la proporția respectivă, dar să știți, sunt 1 miliard de oameni pe pământ care nu au ce mânca. Dacă noi am avut de mâncat astăzi, să știți că suntem privilegiați. 1 miliard de oameni nu au ce mânca. Miliardul ăsta va fi ras de pe fața pământului la pecetea a patra. Pentru că acești 1 miliard sunt asistați de către Fondul Națiunilor Unite pentru alimente și li se subvenționează câte un castronel de orez și acesta scade pe măsură ce crește prețul alimentelor. Și dacă era de 200 de grame, devine de 150 de grame. Și în timpul necazului celui mare nu vor mai avea bani să le dea deloc de mâncare. Și oamenii vor muri de foame, chiar și în țările civilizate. Cu molimă, și anume cu boli, e teribil acest cal. Deci cum, ce culoare are acest cal? Gălbui. Este vorba de boli. Da? Și o traducere mai corectă este un cal palid. Așa ar fi fost traducerea. Este vorba de o ucidere masivă cu epidemii. Vă citesc câteva de care nu știau bunicii noștri și nici părinții noștri. Nu știau ce e aceea sida. Și a apărut. Cine a auzit până acum de Ebola? Și s-ar putea să auzim foarte tare. Gripa aviară și gripa porcină, am auzit și de ele, și au murit oameni din asta. Ați auzit în tinerețea dumneavoastră de vreun porc care avea gripă? Nu se auzea așa cea. Ei, astăzi există gripa porcină. Suspectăm și credem, mulți spun asta, că sunt viruși fabricați, nu care au apărut oricum, ci multe state au făcut între arsenalul lor o armă care se numește armă biologică. Este vorba de o simplă seringă care are în ea virus. Și virusii aceia, dacă îi răspândești, care de care s-a străduit să aibă arme mai complicate și virus mai mortali? S-ar putea ca în timpul războaielor de aici să se folosească și arme biologice. Când se dă drumul la bolile acestea, observați consecința. Începe cu sabie, adică cu război, vine foamete și din cauza războiului și din cauza crizei economice și bineînțeles vin și boli și din cauza malnutriției și din cauza armelor biologice și la urmă peste toate cadavrele astea ies din pădure înfometate să mănânce din ele cine? Fiarele pământului. Teribil. Spunea cineva la țară, câinii aici la noi în oraș sunt câinii maidanezi din ăștia, dar la țară au dat drumul la câini pe câmp. Oamenii n-au mai avut ce să facă și le-au dat pe câmp. S-au sălbăticit și reacționează ca lupii. Se strâng în haită și atacă oameni. Vă dați seama ce va fi când populația Pământului se va rări, nu numai animalele care le cunoaștem, ci și altele, vor ieși din ascunzători, se vor înmulți foarte rapid, pentru că nu vor mai fi oameni, și vor masacra și ele o parte din umanitate. Ceva teribil se pregătește pentru lumea aceasta. A cincea pecete este pecetea care anunță prigoană și sunt trei valuri de prigoană în Apocalipsa. Trei valuri de prigoană. Când apare anticristul, el nu suportă să se numească cineva om al lui Dumnezeu. El nu suportă numele lui Dumnezeu. Indiferent că este evreu, indiferent că este creștin, indiferent ce ar fi el, biserica nu mai este pe pământ, dar oricine s-ar întoarce la Dumnezeu în timpul acela și-a câștigat un dușman direct, și anume pe anticrist. De aceea el va face trei valuri de prigoană. Primul val este aici, la pecetea a cincea. Primul val de prigoană. Rezultatul valului acestuia de prigoană îl vedem în capitolul 7, imediat după, și o să vorbim data viitoare, la versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Cât de mulți poate să ucidă? Din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului. Și zic mai departe, de la versetul 13, și unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde vin? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Sunt rezultatul primului val de prigoană, de persecuție. Anticristul, în timpul acestor războaie, intră cu legea lui marțială peste oricine îndrăznește să numească om al lui Dumnezeu și ucide masiv o mare mulțime de oameni. Ei sunt primiți, bineînțeles, înaintea lui Dumnezeu. Al doilea val de prigoană este împotriva lui Israel și îl vom discuta la timpul potrivit în capitolele 11 și 12. Și al treilea val de prigoană este atunci când anticristul intră în a doua fază a nebuniei lui și le pune oamenilor, face o icoană vorbitoare și le pune oamenilor un semn. Cine nu se supune lui și nu primește semnul, va trebui să suporte moartea. În capitolul 13, acesta este al treilea val de prigoană. A șasea pecete. Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat în vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în pește și stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de față celui ce șade pe scaun de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Dragii mei, e clar că e vorba de mânia mielului, pentru că aici spun oamenii aceștia: a venit ziua cea mare a mâniei mielului, cine poate sta în picioare? Se duc în crăpăturile stâncilor și atenție, nu este o expresie care să bage frica în noi, ci e vorba de niște adăposturi pe care anumite state suverane deja le-au făcut unde? În munți, în peșterile munților, peșteri mari, și le-au strâns, chiar și Norvegia, am auzit că avea așa ceva, și-au strâns inclusiv semințe, și-au strâns tot felul de rezerve acolo și vor selecta anumite cantitate de oameni pe care îi vor pune în aceste adăposturi, dar și aceștia, spune, vor zice: cădeți peste noi și acoperiți-ne, că nu putem sta nici noi în picioare. Ce poate să însemne această pecete? Încă nu știm. A șasea. Dar sunt două posibilități și vi le expun rapid. Una ar fi un război nuclear. Orice război nuclear, orice armă nucleară provoacă o undă de șoc, de aici cutremur. Primul cutremur. S-a făcut un mare cutremur de pământ. Și s-ar putea să se folosească mai mult de o rachetă nucleară. Să știți, un singur submarin nuclear are vreo 12 rachete nucleare. Fiecare rachetă are 12 bombe nucleare. Se duce o rachetă, submarinele astea sunt absolut de neidentificat, sunt silențioase și sunt pretutindeni. Are și Rusia, are și China, are și America, are și Israelul. O singură rachetă din aceea iese în spațiu și din racheta aceea se despar 12 rachete ca să aibă un efect surpriză. În 12 orașe diferite cad 12 bombe nucleare deodată. Se numesc rachetele Trident. Ceva teribil. Și poți să lanseze 12 sau 14 sau 20 de pe un singur submarin. Un singur submarin poate să pună foc peste toată Europa asta. Și sunt zeci de astfel de submarini cu mii de bombe nucleare. Rusia are peste 10.000 de bombe nucleare. Peste 10.000. Israelul e cel mai modest, el n-are decât vreo 200 de... care le știu ei, pe nu le-au numărat pe toate, nu știm cât de puternice sunt, că ei n-au declarat că ar avea arma nucleară, încă nu s-a făcut public lucrul acesta. Până și China are câteva mii, Și Coreea de Nord se zice că ar avea cel puțin 4 arme nucleare. O singură armă e de ajuns ca să distrugă un oraș întreg sau poate chiar mai mult de atât. În proces se află Iranul, care face arme nucleare nu ca să se joace cu ele, ci ca să le folosească. Ghiciți împotriva cui? Împotriva Israelului. Și aici este de discutat foarte mult. Deci de aici cu tremurul. Pe urmă spune că soarele s-a întunecat și luna s-a făcut roșie. Cenușa aceasta, ați văzut, într-o ciupercă atomică se ridică cenușă, ea rămâne suspendată la nivelul norilor și se creează un strat care face ca soarele să se întunece, să nu mai treacă razele solare, ca și ceața. Ați văzut, când e ceață, nu mai trec razele soarelui, iar luna se vede roșie prin acest strat. E o lună roșie. Stelele au căzut din cer și acestea pot fi cele 12 sau mii sau sute de rachete nucleare care cad, bineînțeles, cu lumină. Și Ioan n-avea cum să scrie altfel decât că stelele au căzut din cer. Iar munții și insulele, ostroave înseamnă insule, s-au mișcat din locul lor. Pentru că au atâta putere încât pot să miște insule întregi, aceste arme. A doua variantă ar fi explozia unui supervulcan. La fel, un supervulcan face un cutremur puternic. Nu un vulcan din ăsta obișnuit, ci un supervulcan cum e cel de la Yellowstone sau cel din nordul Italiei, care au sute de kilometri de circumferință și pot să arunce în aer întreg. Și când un astfel de supervulcan erupe și el aruncă cenușă în spațiu, soarele se întunecă, stelele nu-și mai dau lumina lor, zice că stelele au căzut din cer, bineînțeles că sunt aceste bucăți de lavă incandescentă, ați văzut când erupe un vulcan noaptea, că se văd ca și cum ar cădea stele din cer. Nu e deloc frumos. Și cu tremurul respectiv mișcă orașele și insulele din locul lor. Lucrurile acestea, să știți, oamenii de știință au planuri de urgență în caz de așa ceva. Ei au așa ceva. Ce le împiedică să-și dea drumul? Faptul că tu și eu suntem aici și Biserica lui Dumnezeu încă e pe pământ. Când Biserica lui Dumnezeu va fi luată, toate acestea vor veni. Dacă nici asta nu e mânie, care mai este? Aceasta este mânia lui Dumnezeu. Nu s-a descoperit încă, pentru că Dumnezeu așteaptă și mai dă timp oamenilor să se pocăiască. Ce concluzii tragem din tot studiul acesta, din capitolul 6? Poate ne temem de așa ceva și e bine. Să știți totuși că dacă ne temem de asta, ar trebui să ne temem mai mult decât de atât de Dumnezeu, care poate să arunce și sufletul și trupul în ghienă. El are putere. Și Domnul Iisus poruncește să vă temeți de acela care poate să distrugă și trupul și sufletul în ghienă și nu mai ești de acolo. E focul care nu se stinge și viermele care nu moare. De aceea, cine nu și-a rezolvat bine pocăința, să-și o rezolve. Este timp de pocăință, iar creștinilor din 5 biserici, 5 din 7, li se poruncește foarte clar, pocăiți-vă. Dragii mei, nu știu câți am trăit cu adevărat momentul de pocăință autentică. Slăviți să fie Domnul dacă l-am trăit toți. Și cei care ascultă și cei care suntem aici, trebuie să avem o pocăință autentică. Fără asta nu ne garantează nimeni nimic. Vorbele care sunt ridicatul de mâini, ridicatul în picioare, mărturisirea, îl primesc pe Domnul, astea nu valorează nimic. Este o pocăință autentică. A fost o rupere a inimii, o sfâșiere a inimii înaintea lui Dumnezeu, care să se vadă printr-o schimbare a vieții, nu pe care o spui tu, ci pe care o spun ceilalți, în așa fel încât să se uite la tine, să zică, vai, parcă nu mai ești tu. S-a schimbat total viața ta. Aceea e pocăința adevărată. Și se poate produce și într-un om din lume și într-unul care este de mulți ani în biserică. Și este nevoie de pocăința asta. De-aia Dumnezeu, din cauza aceasta, îngăduie încă ca pe pământul ăsta să se facă multe și multe păcate pe care noi nu le vedem, pe unele le mai vedem, și Dumnezeu are multă răbdare, își lasă numele batjocorit și înjură oamenii numele Lui și totuși El nu ia niciun fel de măsuri. De ce? Pentru că are multă răbdare și dorește ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Mare este răbdarea lui Dumnezeu, dar nu e nelimitată. Este mare, dar nu e nelimitată. El are îndelungă răbdare de a-i pune capăt și începe necazul acesta odată cu prima pecete. Înainte de asta va fi răpirea. Ești pregătit? Dacă Domnul va declanșa toate astea în seara aceasta, să știți, dacă în seara asta are loc răpirea, mâine dimineața Anticristul este pe scenă. Și El are tot ce este scris aici, poate să declanșeze dintr-o dată. El poate, are toate instrumentele, nu mai e nimic de împlinit. Totul s-a împlinit deja. Singurul lucru care prelungește vremea Harului este că mai sunt oameni, dragii mei, chiar și în casele noastre, care trebuie să asculte Evanghelia. Dacă ei nu se pocăiesc, ei vor intra în asta. Și zicem, noi se vor pocăi după. Da, da, 2 miliarde mor. De unde știi că ai tăi din casă vor mai trăi și atunci? În primul rând, tu să ai o pocăință reală. În al doilea rând, dacă ai ceva de făcut, fă acum. Dacă îți pasă de oamenii care se pierd în casa ta, în satul tău, în localitatea ta, acum fă, nu amâna, pentru că Domnul vine și după ce vine El, este urgie și vai. Se vor pocăi oamenii necazi cu siguranță, dar nu conta pe asta. Că nu știi Ce se va întâmpla și care vor fi cele 2 miliarde morți deja la nivelul peceților. Răpirea, deci, va avea loc înainte de prima pecete, altfel nu s-ar fi descoperit anticristul pe care îl vedem. Și avem puțin timp încă la dispoziție pentru a cere trezire. Am sentimentul acesta al urgenței. Cerem trezire noi de vreo 6 ani. Și zicem, trezire n-a venit decât la nivel individual. Au fost oameni care s-au trezit. Unii dintre noi, dacă nu chiar toți, s-au trezit cu adevărat, înainte de ultimul ceas al istoriei, înainte de ultima trâmbiță, care va suna chemând biserica acasă. Slăviți să fie Domnul că v-ați trezit. Dar sunt mulți care nu s-au trezit și dorm astăzi, într-o Laodiceea adormită. Cine să se ducă să le spună? Și sunt mulți în lume care nu știu să deosebească stânga de dreapta lor, ei nu știu nimic. Ei mișcă de un coș cu colivă la capul unui mort și spun acolo, Dumnezeu să-l ierte. Și citesc mortului din Biblie după ce a murit, în timpul vieții, nu i-au citit. Cine să se ducă în întunericul lumii acestei? Un întuneric beznă și creștinii strâng averi și creștinii își fac forme de evlavie și se îmbracă la costume și se duc la adunare și vin de la adunare și își iau o mașină luxoasă și își fac o casă luxoasă și se duc la mare. Cine se duce la cei din întuneric? Cine sunt oamenii aceștia? Eu și tu. Iar dacă noi nu vom fi găsiți în slujba Domnului, vă spun, dacă noi nu vom fi găsiți ca robul acela pe care l-a pus Domnul să fie veghetor asupra celorlalți robi și dacă nu dăm hrană la vreme, dacă noi nu vestim Evanghelia, dacă la venirea lui nu ne va găsi făcând așa, ce va face cu robul viclean și leneș? Îl va tăia în bucăți. Dragii mei, e vorba de robi, nu de dușmani. Pe dușmani oricum îi tai în bucăți, dar și pe robi. Atenție mare! Nu luăm cuvântul să-l sucim cum vrem noi. La venirea Domnului Iisus va conta felul în care vei fi găsit. Dacă tu veghezi, dacă tu ești în slujirea lui Dumnezeu, dacă pasiunea ta este pentru cerul de unde vine El și pasiunea ta este pentru cei pierduți și te găsește Dumnezeu așa, atunci ai siguranța că vei fi răpit. Dacă nu, tot ceea ce am citit în seara asta, plus ce vom mai citi în alte seri, va fi peste tine. Nu te juca cu asta. Lucrurile pot să se întâmple deja de anul acesta. Sunt multe posibilități ca ele să se întâmple începând cu anul acesta sau în anii imediat următori. Timpul s-a prelungit foarte mult, Dumnezeu a avut îndelungă răbdare, dar cuvintele acestea, dragii mei, vor avea o zi în care se vor împlini. Trebuie să se împlinească Scriptura. Dumnezeu nu va prelungi la infinit anul de îndurare. Dumnezeu nu va întârzia la infinit. Chiar dacă oamenii zic, unde e făgăduința venirii Lui? Că de când ziceți voi de răpire și n-a venit? Din adin se facă nu știu și sunt batjocoritori. Dar Dumnezeu nu întârzie ce are îndelungă răbdare. Însă răbdarea Lui este pe punctul de a se sfârși. Dacă este vorba să cerem trezire pentru cei din jurul nostru și dacă este vorba ca noi să fim treji, să o facem acum, să o facem în seriile astea, în zilele care urmează, în lunile care urmează, să cerem Duhul Sfânt asupra noastră, asupra bisericii, ca să ne dea putere să vestim Evanghelia, nu cu vorbe, ci cu înțelepciune de sus, nu cu înțelepciune omenească, cu o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Altfel, oamenii de vorbe sunt sătui și de oameni ipocriți. Să ne dea Dumnezeu să fim generația asta din urmă, cum a fost generația de la început. Oameni care au secerat mii de suflete pentru slava lui Dumnezeu. Cred, dragii mei, că va mai fi un ultim seceriș. Și nu sunt singurul care a crezut așa. Cred că biserica va sfârși glorioasă, în slavă, în luptă, adunând suflete în grânar, grâu în grânar. Sigur va fi așa biserica și este de fapt acum, deja este în țările acestea de care v-am spus, în China, în Iran, în Siria și în alte țări. Întrebarea este dacă noi, în România, vom fi astfel de oameni. Dacă noi aici vom fi astfel de oameni. Și chemarea lui Dumnezeu este nu doar ca să știm ce urgii vor veni pe pământ, ci să știm să-i avertizăm pe oameni și să le spunem, pocăiți-vă, căci anul de îndurare e pe sfârșite și după aceea vine o zi a mâniei. Dragii mei, faceți ce e de făcut cu cei din familie acum. Ei pot să plece într-o zi când nu te aștepți și te uiți la capul unui om mort și zici, nu mai am cum să-l ajut. Aș vrea să-l iau de mână și să-i spun, tată, pocăiește-te, acu, strigă, spune după mine, zi după mine. Nu mai poți să faci, a murit. Fă-o acum. Dacă să o poți face, tu însuți să fii pocăit. Dacă tu nu ești cu adevărat credincios, nu te va asculta nimeni. Să fim noi, să-i ajutăm pe cei din jurul nostru și să mergem și la oamenii din lume cu puterea Duhului Sfânt. Amin.